Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Скандалите в Министерството на образованието с спора за турското робство или турското съжителство бързо изместиха обществения интерес и подмениха като че ли най-важната тема. Неработещата съдебна система и критиките на Брюксел относно липсата на реална реформа. И всичко това на фона на уроците по демокрация, които ни дава съседна Румъния. Затворена страница ли е съдебната реформа в България? Кога ще има правосъдие за всеки и ще се върне ли чувството за справедливост в страната? Тази тема остава приоритет в програмата на Дарик Радио и Кой говори, така че след малко започваме да говорим тук от студиото. Темата. Отворена страница ли е съдебната реформа в България? Дали реалната съдебна реформа, разбира се, защото началото вече беше поставено на тази реформа с много компромиси, разбира се, но дали съдебната реформа ще продължи или ще остане така и всички ние ще позволим тази важна тема да бъде заметена под килима, както се казва, от други скандали, които бушуват на повърхността и изглеждат много по-палещи и много по-достъпни като темата, която продължава като че ли да ни вълнува — турското робство или турското съжителство в България. А гражданите и гражданския натиск продължава да иска съдебна реформа в страната. Неправителствената организация Правосъдие за всеки не отстъпва от своите 7 искания, които са поставени в Народното събрание. Могат да бъдат поставени и лично до всеки един депутат и събирата широка обществена подкрепа. Правен експерт в студиото, част от Правосъдие за всеки и от Института по пазарна икономика Любомир Авджийски. Здравейте!
Здравейте.
Добре дошли! Още един представител на Правосъдие за всеки — Емил Димитров. Здравейте и на вас!
Здравейте.
Колегата журналист Мирела Веселинова ще помага в този разговор за съдебната реформа. Здравейте! Здравейте. И преди малко стана ясно, в парламента в 14 часа е гласуването на Меглена Кунева за министър на образованието. Не знам дали трябва да коментираме и това в студиото, но стана ясно, че ще имаме връзка с парламентарното студио. Ползвайте слушалки. Петър Славов от Реформаторския блок, бързо сложете слушалки, за да чуем какво се случва и в парламента. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Добра ли е връзката с вас?
Здравейте, тук съм на линия, да.
Добре. Нека да започнем първо с представителите на Правосъдие за всеки. Виждате ли шанс съдебната реформа да продължи? Господин Авджийски, към вас.
Тя продължава. Не, абсолютно виждам шанс да продължи. Обществото я иска все по-силно през последната година, така че не мисля опитите на статуквото да подменят темата, да измият отговорността с различни други действия или медийни димки като смяна на министър на образованието в момент, в който би трябвало да се обсъжда доклада на Европейската комисия. Не мисля, че тези опити на статуквото да подмени темата ще успеят. Напротив, гражданите се по-силно заявяват, че съдебната реформа е необходима и трябва да се случи рано или късно. Колкото по-скоро, толкова по-добре за всички.
Много оптимистична теория вкарвате. Ви има ли някой с песимистична теория относно съдебната реформа?
Аз, за съжаление, съм.
Мирела Веселинова, благодаря ти, да.
Значи, не беше нужно доклада на Европейската комисия да ни казва, че няма политическа воля всъщност, че за съдебна реформа. Ние си го виждаме вече отдавна. И доколкото съдебната реформа, била тя реална или каквато и да е, нали, се прави от управляващите, от политическата класа, от изпълнителната и законодателната власт предимно, с серия от законодателни, организационни, административни и финансови мерки, аз не виждам никаква основа за оптимизъм. От една страна липсата на политическа воля, от друга страна очевидната съпротива даже, защото то не е просто нежелание, неумение. То е съпротива срещу съдебната реформа. От друга страна, даже ако ми позволите да кажа, аз имам много голямо съмнение за наличието на достатъчно експертен потенциал в управлението на държавата, което да да създаде основа за една такава съдебна реформа и да я проведе достатъчно експертно, защото то не е важно. Вече казахме, не е важно каква, нали, да има някаква съдебна реформа, важното е каква, как, в каква последователност ще бъде проведена.
Толкова дълго чака на тази съдебна реформа, не можем да си позволим да я напърче. Не можем да си.
Тя за това е, че дълго чакане, защото има съпротива срещу нея в целия преход.
Съгласен съм, че в гледайки политическата система или политическия лик на страната, не можем да сме оптимисти, но не мога да се съглася с това, че генерално не трябва да сме оптимисти, защото всъщност стъпките за една толкова сериозна реформа, която би била основа за борба с корупцията, която в България е проблем номер едно, са други. Стъпка номер едно е гражданското общество да я поиска. Да, по различни начини, да се види, че е активно, нещо, което и самата Европейска комисия констатира. Стъпка номер две, магистратите да го поискат. Магистратите започнаха да го искат. Тоест имаме и стъпка номер две. Чак тогава, след едно събуждане на обществото и на магистратите, можем да говорим и за събуждане на политическата класа, която няма да бъде събуждане, ще бъде промяна, тъй като обществото само ще се сети, че трябва да гласува за политици, които биха направили тази реформа.
Нека да чуем и господин Димитров и да отидем в парламента. Все пак там е властта в държавата, откъдето може да продължи или пък да спре да се спъне тази съдебна реформа.
Аз също гледам оптимистично на въпроса с случването на съдебната реформа в тази държава и ще поставя нещата в един малко по-различен ракурс. Ако не гледам оптимистично, тогава трябва да гледам песимистично и на въпроса тази държава ще бъде ли демократична, този народ ще бъде ли свободен. Защото алтернативата е такава. Ако не се случи съдебната реформа, виждаме, че ние сме... гражданското общество започва да е активно. Бива активно, ако бъде образовано, ако бъде научено какво се случва, ако бъде научено какви са неговите интереси. Не, че не ги знае, но понякога не вижда прекия път. И също така да не забравим, че сме общност от много по-голямо семейство, Европейския съюз. В Европейския съюз е много трудно да не се случи демокрация в тази държава. Тя да се случи демокрация, трябва да се случи съдебната реформа. Затова съм оптимист. Стъпките са кратки и никой не трябва да се прави малки са стъпките, и никой не трябва да се прави илюзията, че ние ще направим бърза победа, веднага, изведнъж. Всички изведнъж ще станат много готини в следващия момент и ще гласуват сами да си отрежат главите. Това няма да се случи. Стъпките очевидно са постепенни и вече се виждат.
Добре, нека да чуем и Петър Славов, слушалки в студиото. Моля ви, господин Славов, реформаторския блок изглежда разделен по основни принципни въпроси. Позиция, има ли един на реформаторския блок относно съдебната реформа?
Да, това е един много важен въпрос, който поставяте и аз наистина там се надявам реформаторския блок да бъде единен в гласуванията си в Народното събрание. До голяма степен така беше и когато се гласуваха промените в Конституцията и ние отстоявахме включително и част от идеите на инициативата Правосъдие за всеки, които мои колеги бяха внесли между двете четения на промените в Конституцията и които така и не бяха допуснати до практически до обсъждане по същество. Искам да поздравя всъщност вашите събеседници за тяхната активност, особено представителите на инициативата Правосъдие за всеки, за тази гражданска инициатива, която те направиха, за този обществен натиск, който те инициираха и за всичките им активности по отношение на случването на съдебната реформа. Очевидно е, че само ако се чака политическата класа да реализира такава реформа, няма да стане. Аз самия не гледам на себе си като част от политическата класа, защото произхождам от гражданския сектор и съм гражданска квота в реформаторския блок, но виждам така наречените партии на прехода, които напоследък се наричат системни партии, каквото и да означава това, че имат едно голямо желание за запазване на статуквото и за продължаване на нещата, както 25 години общо заето кретаха, по същия начин може би още 25.
Разбирам ви, да господин Славов, но все пак реформаторския блок също трябва да понесе своята отговорност. Реформа в съдебната система беше основен приоритет на реформаторския блок. Реформаторския блок наистина не изглежда единен относно реформата, която трябва да бъде направена.
Тук ще ви помоля да бъдете по-конкретна, какво имате предвид под това, че не изглежда единен, защото гласуванията, важните гласувания, когато бяха в зала, мисля, че поведението ни беше такова, каквото очаква обществото в огромната част, нали, да не кажа от всички.
За да бъдем, добре, разбрах ви, за да бъдем конкретни, господин Авджийски, правосъдие за всеки внесе 7 предложения за съдебна реформа. Запознати ли са депутатите и кои депутати са запознати с тези предложения? На какви да ги припомним, ако може да ги обсъждаме едно по едно, за да видим дали има шанс тези предложения не само да бъдат обсъдени, а и да бъдат придвижени по някакъв начин в Народното събрание.
Три от тях са
най-важните
за мен. Те са свързани с прокуратурата. И след общия оптимизъм, който преди малко изразихме, нека да започнем и с критиките към политическата система, която наистина при последното гласуване на Конституцията не прие първоначалния минимализиран вариант на една съдебна реформа, която трябваше да се случи, а прие една подмяна на разделянето на Висшия съдебен съвет. Връщайки се на нашите предложения, които вече са в Народното събрание, би следвало да бъдат основа за ново отваряне на Конституцията. Никой друг не смее в момента да говори за ново отваряне, не знае, но защо. Отново се плашим, че нещо лошо може да стане, че много време можем да изхъбим, но всъщност забравяме, че това е приоритет номер едно. Докато не се случи съдебната реформа, всичко останало, и то дълбока така, каквато трябва да бъде, всичко останало е на заден план. Тези три предложения, свързани с прокуратурата, са намаляване на мандата на главния прокурор от 7 на 5 години, премахване на методическото ръководство в Конституцията.
Хайде това да го обясните, защото така малко предизвиква неясноти. Премахване на методическото ръководство.
Да. В Конституцията на Република България са записани две основни правомощия на главния прокурор. Едното е надзор за законност върху дейността на всички прокурори, другото е методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Надзора за законност би следвало да остане. Това е начина, по който главният прокурор и по-горе стоящите прокурори упражняват надзор по законосъобразност. Т.е. дали актовете на по-долу стоящите прокурори са законосъобразни, дали не нарушават закона. Това трябва да остане. Но методическото ръководство, другото генерално правомощие, позволява на главния прокурор и на по-горе стоящите да влияят по същество на едно конкретно дело и конкретно разследване, което означава не просто се намесвам, когато ти си нарушил закона, а се намесвам, когато аз реша, че трябва да направиш нещо, т.е. моето вътрешно убеждение като главен прокурор е важно, а не твоето вътрешно убеждение. Още две думи само за методическото ръководство.
Да ги обсъждаме след това нещата.
Нито в Румъния, нито в Франция, нито в другите конституции, които аз лично съм чел европейски, в конституцията има правомощия на главния прокурор. Там се говори за прокуратурата като прокуратура и за прокурорите по принцип. След това в закона за съдебната власт се говори за какви са правомощията на главния прокурор и така нататък.
И последно... Нека да припомним, като казахте Румъния и главен прокурор, са две ключови думи, на които няма как да не реагираме. Новина от вчера или от онзи ден, главният прокурор на Румъния. Румъния, между другото, беше погалена по главата от Брюксел за съдебната реформа и за напредъка, която има в тази област и борбата с корупцията. Главният прокурор вчера подаде оставка заради незаконен кортеж.
Ами, нека да кажем, че това, което се случи там като резултати, е именно защото 2004 година бе децентрализирана прокуратурата, главният прокурор вече няма правомощия спрямо оперативните действия на другите прокурори. И поради тази децентрализация можеха да направят втората структура, която е антикорупционната дирекция в румънската прокуратура, именно защото главният прокурор вече не е шеф, така да се каже, на всички останали.
Нека да чуем господин Славов от Народното събрание, като част наистина от гражданската квота на реформаторския блок. Вашата позиция, господин Славов, кажете само дали е лична или е на реформаторите относно фигурата и правомощията на главния прокурор, който и да е той в Република България.
Безспорно позицията за реформа в прокуратурата е обща на реформаторския блок. Аз, както ви казах, мои колеги бяха внесли подобни предложения, ги защитавахме включително при промените в Конституцията, но мнозинството тогава не ги прие и не пожела да ги разгледа под претекст, че са излизали извън обхвата на първоначалния законопроект. Но всъщност тук е големия шанс на тази инициатива, която вашите събеседници в студиото са започнали. Те формално са внесли тези предложения, за които се говори в Народното събрание, и така наречения закон за референдумите задължава Народното събрание в 3-месечен срок да ги разгледа. По процедура подобна на тази, с която неотдавна се произнесе в полза на електронното гласуване, ако си спомняте. Тоест, в един момент Народното събрание ще трябва да разгледа тези предложения. За мен е много важно наистина тогава да има силен обществен натиск и да има така достатъчно добра яснота в обществото за какво става дума, за да може наистина да се повлияе и да се случи това ново отваряне на Конституцията, за което става дума, защото очевидно тези промени няма как да се случат без отново да бъде променена Конституцията и този път наистина да бъде променена по начина, по който обществото очаква и по който начин ще позволи да се случи наистина съдебната реформа в нейната цялост, а не като някакви половинчати мерки.
Разбрахме за което ви, стана дума. Славов.
И ако позволите още едно изречение, да. Много важно ми се струва по отношение на методическото ръководство, което колегата Авджийски вече засегна. Всъщност, именно този текст в Конституцията е послужил преди години да бъде въведен един много спорен и опасен текст в Закона за съдебната власт, който казва, че прокуратурата е единна и централизирана, което не намира опора в Конституцията и което често, да не кажа, почти винаги е основание за подозрения в работата на много от прокурорите, особено административните ръководители, които могат на практика да иземат всяко едно дело от прокурора, който работи по него и да и на практика да го решат по начин, по който те считат за целесъобразен. Това е големия проблем всъщност, от който страда цялата система и затова е толкова важно тази дума, може би абстрактно звучаща на повечето ваши слушатели, или методическо ръководство, да отпадне от Конституцията и да даде възможност наистина и в Закона за съдебната власт да се разпишат едни модерни правомощия на прокуратурата, при които наистина прокурорите като магистрати действат съобразно закона и по вътрешно убеждение, а не им се упражнява натиск от техните административни ръководители.
Добре, господин Славов, нека спрем до тук. Мирела Веселинова да чуем. Обществен натиск, медиен натиск и Народното събрание трябва да продължи тази реформа и да отвори отново Конституцията, като се преразгледат функциите на главния прокурор и така нареченото методическо ръководство. Да ли не, Мирела?
Значи, обществен натиск, разбира се, трябва да има и аз осъзнавам много добре колко е трудно да се осъществи.
Слушалките, моля те, далече от микрофона.
Да. Осъзнавам добре колко е трудно да се организира подобен обществен натиск, най-вече защото материята е много тежка, много сложна за повечето хора. Мене тук ми се иска да кажа нещо друго. Значи, всичките тези точки са хубави, важни. Нали? Те са много важни и с оглед на това, че провокират обществения дебат и не позволяват темата да се омъгли в всички други събития и скандали, които се случват. Но много ми се иска да кажа, че съдебната реформа принципно е комплекс от много мерки. Тя е всеобхватна. Тя е далеч много повече от тези 7 точки. Защото ние се въртим непрекъснато около промените в Конституцията. Да, те са важни. Те са важни, за да започне най-вече за мен, от моя гледна точка, реформа в прокуратурата, която в тази част от съдебната реформа, която сега започна, просто беше игнорирана. А това е много важна, много съществена на част.
Умишлено ли беше игнорирана според теб?
Ами, то се видя, че умишлено. Вие видяхте с какво послание предишният министър на правосъдието си подаде оставката. Нали? И всичко, което той казва, от това, нали, това е очевидно, че трябва да мислим в тази насока. Не само това. Поведението на всички политически партии, без изключение, тук говорим не само за управляващите, за управляващото мнозинство от партии, говорим и за опозицията по един или друг начин. Никой не желае, никой не се опитва да по какъвто и да е начин, всъщност явен е стремежа да се запази прокуратурата такава, каквато е, да се запазят позициите на главния прокурор, да се ходи на пръсти около прокуратурата и
безконтролност на прокуратурата, безотчетност, това са също...
Същевременно. Наблюдава се и нещо друго, че депутати от всички политически партии се превръщат в нещо като трансмисия между главния прокурор и нормотворческата дейност.
Трябва да спрем да чуем новините на Дарик Радио в 10:30 и след това продължаваме разговора с вас за съдебната реформа. Любомир Авджийски, Емил Димитров от инициативата Правосъдие за всеки, Мирела Веселинова, колега журналист с ресор Съдебна система и депутата от Реформаторския блок Петър Славов от парламентарното студио на Дарик Радио. Продължаваме с вас разговора си за реформата в съдебната система, която очакваме да продължи, а не да бъде направена на парче и не да бъде заметена под килима на статуквото, както има вече знаци, че това се случва и наистина съпротивата срещу тази реформа е много голяма. Да продължим с Мирела Веселинова, това, което си казвахме, ти като вътрешен човек на цялата тази система, кажи, съпротивата може ли да бъде преодоляна на статуквото и тази реформа в прокуратурата, изключително силната и овластена фигура на главния прокурор?
Значи съпротивата на статуквото е навсякъде. В крайна сметка, доколко може да бъде преодоляна съпротивата в парламента и в където трябва да се разиграят важни събития, аз това, честно казано, не съм оптимист никак. Защото сигналите, които се подават, наистина са в обратната посока.
Пример?
Слушах тия дни различни депутати от управляващото мнозинство, от опозицията. Ако има нещо, в което са единодушни, това е, че реформата върви добре, че всичко, което...
Коя реформа върви добре?
Тази, дето не стана съдебната система, че всъщност малко се е забавило по вина на предишния министър на правосъдието, което е абсолютно невярно, и че всъщност реформата, това, което според мен е най-опасно, е, че всички се опитват да отъждествят съдебната реформа с промяна в процесуалните закони, което е абсолютна профанация и според мен е съвсем съзнателно отласкване на съществения разговор за съдебна реформа с нещо, което не може да бъде реформа по принцип, промяната в процеса.
Добре, нека да чуем и господин Димитров и после в Народното събрание с господин Славов. Господин Димитров, вие...
Моето мнение за процеса за случване на съдебната реформа е, че гражданите сега са на ход, гражданите трябва в момента да осъществяват своя натиск по различни начини. Разбира се, ако натискът някой си го представя само като викане на оставка по улиците, това далеч не е единствената форма на граждански натиск. Граждански натиск може да се осъществява по съвсем по други начини, може да се осъществява включително и в ръкопляскане на съдиите, които излизат пред съдебната палата с техните тоги, може да се осъществява в социалните мрежи, може да осъществява чрез обясняване на нашите приятели, кое какво е, който знае да обясни на други, а също и една инициатива, която стартирахме, една кампания, която стартирахме, за която надявам се, ще говорим след малко, Гражданско известие за правосъдие, ще я разкажа, много интересна, когато разбира се...
Ще разкажете, ще има време, да, всеки може да се възползва от тази ваша инициатива и така по-лесно да достигне до депутатите в Народното събрание. Но сигналите, които ни се дават, искана оставка на Висшия съдебен съвет, но не поискана оставка на главния прокурор. Висшия съдебен съвет отказа единодушно да се саморазпусне. Какво следва от тук нататък? Какъв е знака, който се дават от този орган на управление във Висшия съдебен съвет? Господин Славов?
Очевидно сигнала не беше добър и тези искания за оставка на мен ми се струва, че даже бяха доста позакъсняли. Виждате и в доклада на Европейската комисия, че се сочат редица слабости в работата на този орган. Цитират се една немалка част от скандалите, а ние знаем, че те са много повече всъщност скандалите през последната година-две. Тоест много въпроси стоят пред този орган, че той практически не изпълнява функциите си, които са му възложени и по конституция, и по закон. И това, което се пропусна всъщност в този дебат, макар че аз на няколко места го казах, е, че не е коректно да се говори за вмешателство, поставяйки този въпрос, поставяйки въпроса за оставка на Висшия съдебен съвет в работата му, защото има механизъм, който е записан в Закона за съдебната власт и то е народните представители да могат да поискат практически оставка подготовката на тези членове на Висшия съдебен съвет, които са избрани от парламента, когато има посочените в закона основания, включително когато трайно не се изпълняват задълженията.
Да, не говорим, че има и за системно уронване, престижа и
всички тези хипотези, да, които са изброени там. И всъщност за мен дебата трябваше да се проведе на тази плоскост. Не дали има вмешателство или не, каквото аз не виждам, а какво този орган е свършил и как на практика ще бъде реализирана реформата, ако продължава да работи в същия си състав и което е по-лошото със същите си методи. Така че това безспорно е един от големите въпроси, които в никакъв случай не бива да бъдат замитани под килима, както и вие казахте. И другото много важно, което тук трябва да се знае, че простото оправдание, както често много политици казват, трябва първо да направим промените в процесуалните закони и после един вид ще дойде ред и на състава на Висшия съдебен съвет и така нататък. Това не е коректно. Първо, защото така или иначе спомняме си кой настоя в Конституцията да се запише тази преходна и заключителна разпоредба, че сегашния състав на Висшия съдебен съвет изкарва мандата си до край. Нещо, което абсолютно не беше необходимо да се записва в Конституцията, но очевидно под натиск беше записано там и много хора веднага поставиха въпроса кой го предложи, за да бъде и кой го гласува, разбира се.
Припомнете, кой го предложи и кой го гласува?
Ами това предложение дойде, аз мога да ви кажа фактите както ги знам, тъй като другото са мои предположения, разбира се, и не е коректно аз да ги изказвам от все пак позицията на народен представител, но задавайки си въпроса кой всички, на всички ни е ясно какво се случи, защото тези предложения дойдоха извън всякакви срокове за правене на предложения между двете четения и се появиха като предложения на водещата комисия, на Конституционната комисия. Така че най-логичното е да бъде попитано ръководството на комисията кой предложи тези предложения, за да бъдат внесени по този начин. Но другото важно нещо, което също исках да ви кажа в тази връзка е, че вече са приети промените в Конституцията, които казват, че парламентарната квота, така наречената парламентарна квота, се избира с две трети мнозинство. Има действаща разпоредба в сегашния закон за съдебната власт за пряк избор на магистратите по начина, по който се записа и в Конституцията, че той трябва да бъде пряк и от всички магистрати да бъдат избирани техните представители, а не чрез делегатски събрания, представители и така нататък. Или иначе казано, ако последва оставка в момента на Висшия съдебен съвет, няма никаква пречка, поне за мен, нов състав да бъде избран по новите правила при една прозрачна и отчетна процедура, това, което всички искаме и се надяваме, разбира се, при този избор да се избере наистина един далеч по-качествен състав и по-полезен, бих казал, в работата си, а не да генерира само скандали.
Не всички искат, господин Славов, поправям ви, казахте всички искаме, не всички искат.
Говоря за обществото като цяло, разбира се. Ясно ми е, че има политици, които не го искат. Това го осъзнавам.
Добре, как продължава тази съдебна реформа при, питам гостите в студиото, при този Висш съдебен съвет, който генерира скандал след скандал, който е абсолютно компрометиран с действията си. Как продължава?
Тя трябва да продължи именно и поради този скандален Висш съдебен съвет. Тоест, той е една от сериозните причини, която и Европейската комисия посочва в своя доклад. Най-многото критики в доклада са към Висшия съдебен съвет, около между 8 и 10. Преброих лично аз и съм си ги извадил отделно. 7 или 8 са към прокуратурата. Това е другата институция, която е най-критикувана. Само ще си позволя да цитирам към Висшия съдебен съвет. В българския контекст, цитат от доклада, където голям брой от членовете на Висшия съдебен съвет са политически назначени, сегашният модел поражда особено безпокойство по отношение на независимостта на съдебната власт. Това е именно онази констатация, която ние правим вече 6 или 8 месеца от инициатива Правосъдие на всеки, че ние имаме най-високата, най-голямата парламентарна квота във Висшия съдебен съвет и това прави съдебната власт зависимо от политическата. Ето ви конкретен пример как да преодолеем това политизиране, като се приеме нашето предложение, което е в Народното събрание, намаляване на парламентарната квота от 11 на 7 членове. Многократно сме казвали, че другите висши съдебни съвети в Европа са със значително по-ниски парламентарни квоти. В Румъния от 2004 година парламентарната квота е само 2 от общо 19. При нас са 50%, 11 на 11. И виждаме, че най-големите скандали във Висшия съдебен съвет и най-неправилните и странни решения се взимат именно под това мнозинство, формирано от парламентарната квота и части от, от квотата на прокуратурата.
Има проблем,
в момента
има решение, политическо влияние във Висшия съдебен съвет. Как може, ето сега примера от последните дни е, че депутата от, и бизнесмен от ДПС Делян Пеевски беше на разпит в следствието предвид твърденията от скандалните записи, че има влияние в съдебната система и назначенията се решават при него. На негов терен. Назначенията в съдебната система. Той беше на разпит.
Ами, нека се извинявам се, нека си припомним и твърдението, вие си го избрахте. Как министър-председателя и председателя на най-голямата парламентарна група евентуално биха могли да се изберат главен прокурор, освен чрез парламентарната квота, която е избрана именно от, от най-голямата партия и от, може
такъв
би, по-малко.
Такъв е механизма.
Това е механизма. Значи, как можем да направим така, че министър-председателят да не си избира главния прокурор, което е оксиморон, което е абсурдно при едно разделение на властите в правова държава, ами като намалим парламентарната квота, както навсякъде в Европа?
Да, това е много съществен въпрос, дори в контекста на поисканата оставка на Висшия съдебен съвет, което безспорно беше един пиар акт. Пиар, значи проява на кризисен, истеричен пиар в онзи момент, когато излезе доклада, който се оказа доста по-остър и категоричен, отколкото явно управляващото мнозинство е очаквало. Проблема с избора на новия Висш съдебен съвет действително опира и до тайминг, но и до, как да кажа, начина по който ще бъдат избрани. Защото ние действително има сега в момента вече въведен пряк избор на магистратската квота, което е много важно, защото ще даде едно истинско представителство. На принципа един съдия, един магистрат, един глас. Всеки магистрат по-отделно ще гласува за своите предпочитания за членове на Висш съдебен съвет, което е много хубаво. Обаче не трябва да забравяме, че в момента Висш съдебен съвет на практика е доминиран от политическа квота. Именно защото 11 члена на съвета са избрани от парламента и остават трима души, тримата големи, които практически пак са някакъв вид назначения с политическо вмешателство. Изразът ти си го избра си е очевиден. Значи винаги е било така. Има едно изключение, това е Румен Янков, който, нали, може, имаше достатъчно авторитет, експертиза, който беше емблем за това, че един съдия не общува с политици. Но тук въпросът е следния. Ние в момента нямаме гаранции, че следващата парламентарна квота няма да възпроизведе същата, сегашната парламентарна квота. Аз изпомня от 2012 година в парламента, когато беше избиран сегашния Висш съдебен съвет. Пак при мнозинство, предишното 41-то, по-предишното народно събрание, с мнозинство на ГЕРБ. Искра Фидосова, председател на, на правната комисия, която водеше избора и изслушването, обяви, че това ще е безпрецедентно прозрачен и публичен избор. Тогава се въведе процедура с изслушване, писане на концепции, 13 часа изслушване в правната комисия на 17 кандидата. И какво? Пак си избраха на практика един Висш съдебен съвет, парцелиран на принципа 5, 3, 2, 1, 1, 1. Всяка партия си внесе предложи своя кандидат, парцелираха си го и...
Добре, разбрахме. Значи прониква партийно влияние, политическо влияние във Висшия съдебен съвет през тази раздута парламентарна квота, която има там. Казвате да се намали.
Точно така. И една кратка вметка ще направя за хората, за българите, които смятат, че това е отвлечена тема и какво ни интересува, че
да,
министър-председателя
се
министър-председателя влияе на главния прокурор или си го избира, или министър-председателя изпраща SMS-и на председателя на Върховния касационен съд. Конкретен пример за това как на ниско ниво това е сериозен проблем. Ако може министър-председателя да влияе или да назначава главния прокурор, това означава, че шефът на общинската, на общинската партийна структура на ГЕРБ или на АБВ може по същия начин, дали чрез SMS и дали по друг начин, да влияе на местният съдия, на районният съдия, който решава вашия конкретен казус за откраднатата кола или за, или за спор с друга фирма, която би трябвало в този спор съдията да бъде независим от политическата власт, независим от каквито иде външни влияния. И ако може на едно високо ниво да има такова сериозно влияние политическо, то ще го има и на ниско съвсем естествено. И разбира се, че конкретните съдии по, по конкретни дела няма да бъдат също независими.
Аз не разбирам защо, примерно в Галиче, случая с скандалния и безнаказан кмет на Галиче, който раздава правосъдие и справедливост, както той разбира, връзва, бие и всякакви други неща прави там, въвежда ред по неговите правила. Защо има прокуратура там, примерно, която се занимава с този случай, която не си е свършила работата, очевидно, и се изпращат прокурори от София? Защо прокурори работят във Враца след смъртта на Тодор? Защо всичко се решава от София и се изпраща в страната?
Защото, вижте, ето това, което господин Авджийски каза същото. Значи, не само, че Висшия съдебен съвет е този, който избира вашия прокурор, вашия съдия, имам предвид вашия, този, който ще се яви по вашето дело, ще разследва вашия случай. Значи, Висшия съдебен съвет избира тези хора, Висшия съдебен съвет ги назначава, той ги повишава, тоест, той решава кой да бъде вашия съдия, кой да бъде вашия прокурор. Но същевременно Висшия съдебен съвет е този, който провежда дисциплинарната политика. Той, тоест, той наказва вашия съдия, вашия прокурор,
ако когато не си е свършил работата.
Да. Значи, точно това е в същината на спора, точно това е в същината на важността на реформата във Висшия съдебен съвет. Той отговаря практически опосредствено за качеството на работата на всеки съдия прокурор. Един прокурор в момента, прокурора в Враца, прокурора в... Макар че Враца не е същия случай. Прокурора в Галиче, там в Бяла,
да, Бяла,
този,
Слатина.
В Бяла Слатина, този, който води делото. Той знае, че зависи не от Висшия съдебен съвет как ще си свърши работата. Зависи от началника си, дали е доволен, значи всички началници по, по веригата до главния. И на второ място зависи от местните, как да кажа, силните, партийните началници. Прокурорът няма страх от Висшия съдебен съвет. Той няма стимул да си върши добре работата. Той иска да угоди на иерархичната власт по линията на прокуратурата и на кмета, от който му зависи бъдещето, професионалното и всякак.
Как бъдещето на един прокурор ще зависи
защото,
от кмета?
Защото не зависи от Висшия съдебен съвет. Не зависи от Висшия съдебен съвет.
И тук добавям отново цитат от доклада на Европейската комисия, точно по повод на дисциплинарните производства. При все това, проблемите в тази област, дисциплинарните производства, се коренят по-дълбоко, като обща нагласа сред магистратите е, че решенията на ВСС не са нито прозрачни, нито обективни. Да. Тоест, в последните две години и повече ние виждаме как се мотивират хора, които са политически зависими и обратно от хора, които са кадърни и са...
Разбрахме,
добри професионалисти,
да,
се наказват, примерно Мирослава Тодорова или Нели Куцкова, която не беше избрана, също е посочена в доклада, между другото.
Или Ченалова, която казва Делян Певски, водят се кандидати за...
От тях.
Да.
Аз за това ви питах, ви избягнахте темата, но искам само да чуем господин Славов относно това дали трябва да се намали парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, предвид проникването на политически влияния в така или иначе един орган, който трябва да е независим.
Да, аз лично го споделям. Аз споделям тази теза и очевидно влиянието на политическите партии през тази парламентарна квота е доста повече от това, което е въобще допустимо. Тоест, смисъла на тази така наречена парламентарна квота е да бъде нещо като коректив и като възможност във Висшия съдебен съвет да се чуе гласа на обществото, а не да бъде възможност за едва ли не вмешателство, кадруване, включително налагане на решения на този орган, който по дефиниция олицетворява независимостта на съдебната власт. За съжаление, очевидно това в България не се случва. Не случайни са критиките и на Европейската комисия. Те не са от вчера. И аз тук ще си позволя нещо в тази връзка да кажа накрая, ако позволите, защото трябва да се върна в зала, тъй като ни предстои гласуване. Но наистина е много важно как ще бъде избран следващия Висш съдебен съвет, независимо кога ще се случи това нещо. Разбира се, колкото по-скоро, толкова по-добре. Но както вашите събеседници много точно припомниха, 2012 година под вещото, така вещата диктовка на госпожа Фидосова тогава, с мнозинство доста близко до двете трети на практика, до конституционно мнозинство, а в някои случаи, мисля, че то беше и постигано, бяха избрани кандидати тогава, сега членове на Висшия съдебен съвет, които бих казал са с доста спорна репутация. Така че ако пак, т.е. ако това мнозинство две трети, на което всички много залагаме и се надяваме да бъде гарант, да не допусне подобен сговор между няколко партии да прокарват в кавички консенсусни кандидати, а иначе казано често зависими, е нещо много опасно и тук наистина функцията на гражданското общество и на гражданските организации е много важна, защото наистина трябва процедурата да бъде истински публична. Не някакви безкрайни изслушвания от 13 и повече часа, на които на втория, третия час вече всички са изморени и почти никой не слуша, а какво става на 10-я час, едва ли е нужно да ви казвам. Между другото, подобна процедура съвсем наскоро беше проведена за избор на инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет. Наведнъж бяха изслушани 10 човека и може да си представите колко време продължи заседанието и колко се запомни отчутото на практика от присъстващите хора на заседанието на правна комисия. Така че за мен очевидно тези изслушвания първо трябва да бъдат направени в няколко дни, второ трябва да се даде наистина възможност за една истинска публичност и обективност на изслушванията чрез поставяне наистина на важни въпроси към кандидатите, а не проформа удобни въпроси от един или друг народен представител, вносител на кандидатурата. И това би могло да бъде гаранцията на практика, че ще бъдат избрани качествени хора. Това е в момента, което можем да направим на практиката, и като очевидно е необходима нова промяна на Конституцията за намаляване на квотата, така наречената парламентарна квота. Там допълнителни трудности вероятно ще има и от това, че съм чувал доста представители на така наречените системни партии да застъпват тезата, че е необходимо Велико народно събрание за подобно нещо и няма да се очуда, ако се зират и Конституционния съд по тази тема. Така че наистина там дебата може доста да се удължи във времето.
Господин Славов, поехте ангажимент в ефира на Дарик Радио, че съдебната реформа остава приоритет за вас като част от реформаторския блок.
Да, тя винаги е била за мен личен приоритет. Надявам се, че успявам да убеждам
личен
често
приоритет
и
беше
колегите.
Добро уточнение, да. Кажете, моля ви, как ще гласувате днес в 2 часа, 14 часа, мисля, че е гласуването за госпожа Меглена Кунева като предложение на част от реформаторския блок за министър на образованието. Вие как ще гласувате?
Ще гласувам така, както заявих още онзи ден, тъй като аз считам, че един човек трябва да си държи на думата, независимо дали е в политиката или извън нея. Така че ние обявихме цялата гражданска квота, петимата народни представители, че ще гласуваме въздържали се, тъй като тази кандидатура беше предложена не по правилата на реформаторския блок, а по-скоро през главата на всичките тези правила и не беше никак коректно да се предлага кандидатура, без да има и изслушване на концепция и даване възможност за други кандидатури в рамките на реформаторския блок, се предприеха действия, които по-скоро свидетелстват за партиен интерес. Така че ние няма да подкрепим, гласувайки въздържал се.
Добре, разбрах ви, а от това, което виждате от вашите колеги в Народното събрание, подкрепа от ГЕРБ, липса на подкрепа от Патриотичния фронт, Атака, БСП, ДПС, реформаторския блок разделен, ще успее ли днес Народното събрание да гласува кандидатурата на новия образователен министър, според вас или не?
Гласуване във всички случаи ще има, или поне се очаква да има, а вече какъв ще е резултатът от него е много трудно да се прогнозира, но както и ви обърнахте внимание, повечето партии, които подкрепят това управление като Патриотичния фронт, включително и АБВ, изразиха резерви от скоростта в кавички на развиване на тази процедура по номинация и начина, по който беше направена. Т.е. и те, мисля, че до голяма степен споделят резервите на гражданското участие в реформаторския блок, че просто не трябваше по този начин да се подхожда и наистина трябваше отговорно да се потърси в една такава конкурентна процедура човек, който наистина е близък до системата, познава добре проблемите и може наистина да тушира това обществено напрежение и да ги решава от първия ден, в който влезе в министерството, а не той няма да има 100 дни, той или тя. Няма да има обичайните 100 дни, за да навлиза в работата. Така че.
Благодаря ви, господин Славов. Не може да се прогнозира в 14
да,
часа. Благодаря ви, че приехте да участвате в този разговор за продължаващата съдебна реформа, защото той не изглежда на дневен ред в момента. Наистина изглежда така малко по позабравен, но ние наистина медийния и гражданския натиск с ваша помощ ще продължаваме да говорим за това, така че беше важно участието ви. Благодаря ви. Петър Славов от парламентарното студио. Ние с вас последни минути от този разговор продължаваме чисто технически как ще се развият нещата, но първо нека господин Емил Димитров да каже за инициативата, в която могат да се включат още граждани.
Ние стартирахме в неделя на пресконференция, обявихме стартирането на една нова кампания. Много позитивна и интересна кампания на инициатива Правосъдие за всеки. В тази кампания ние приканваме гражданите, които искат да комуникират, да кажат нещо на своите представители в Народното събрание, да използват нашия микросайт известия.правосъдиязавсеки.com и да изпратят текст с покана към конкретен народен представител да подкрепи съдебната реформа чрез подкрепа на предложенията, внесени от инициатива Правосъдие за всеки. Зарядът на тази кампания е много положителен. Както ви казах, гражданския натиск, такова е моето мнение, гражданския натиск може да бъде не само викане на оставка на улицата, може да бъде с много позитивен заряд. Народните представители са там, защото са поели отговорност пред своите избиратели да представляват техните права, да представляват техните интереси, да се ръководят изцяло от интересите на народа. Затова и ние, като граждани, искаме да им напомним за ангажимента, който са поели, за клетвата, която са положили. Не само... Те са положили клетва. Това е нещо свято. Трябва да бъде свято за тях. Всички се надяваме да е така. Кампанията стартира, вече има над 800 писма за два дни.
За два дни 800 писма. До конкретни депутати. Кои депутати така предизвикват?
Да, това е интересно.
Те се избират, доколкото знам.
Хората се избират депутатите, до които да изпратят писмо. За съжаление, все още не знам.
Не знаете профилите. Добре, другия път ще поговорим. Много интересно. До кои депутати, какви са въпросите, които се задават? И съдебната реформа. Хайде песимиста в студиото, Мирела Веселинова, и ще завършим с един оптимист.
Да, песимист съм, включително и за това, за което преди малко говориха господин Славов и господин Авджейски, тази два трети...
Парламентарната
квота, която се избира с две трети. Дори когато се избираше с обикновено мнозинство, се договаряха взаимно, абсолютно тайно, разиграваха цирк на прозрачност и след това с обикновено мнозинство си гласуваха, за да е сигурно, че ще постигнат избор на точно тези кандидати, които те са си, отделните партии са си заплюли. Сега при мнозинство от две трети можем да бъдем сигурни, че тези договорки ще са още по-задължителни. Не само защото парламентът е парцелиран. Просто така ние видяхме какво стана с конституционните поправки. Без договорки взаимно предварително взето решение, няма да има избор на парламентарна квота.
За главния прокурор много важна тема, не само мандата, това съкръщаване на мандата, както иска Правосъдие на всеки, неговата фигура, неговата, има доста критики в доклада, които останаха неспоменати.
Ами, вие забелязахте ли, че главният прокурор тук тия дни даде страшно много интервюта?
Да.
В тези интервюта той обясняваше колко са лоши опонентите му. Говореше за споделената отговорност. Колко страда семейството му от тези атаки, да, срещу него. Колко са несправедливи тези атаки. За конкретни казуси, че Чанялова е била обвиняема, за така. Аз лично изслушах, тъй като професионално съм ангажирана с въпроса, внимателно изслушах тези интервюта и практически не видях по доклада нищо по същество. Никой от тези журналисти, които го, изобщо колегите, които го разпитваха, нали, го интервюраха, не постави поне един въпрос по доклада, сериозно да го постави. Единственото, което чух като беше по-скоро интерпретация на това, този независим анализ на прокуратурата, който се препоръчва в доклада, всъщност според главния прокурор бил експертна помощ. Аз не виждам как независим анализ е равен на експертна помощ от чужбина, нали? Но това е въпрос на интерпретация. На практика за трите интервюта, които аз чух от главния прокурор, много внимателно слушах, не чух една дума по, нали, сериозен коментар по една от критиките.
Да, по същността на доклада, критиките, което е много
критиките към
има.
Прокуратурата са почти същите по интензивност, както към тези към Висшия съдебен съвет. И то всъщност е напълно нормално. Нали? Това е част от една система. Така че това е едно от нещата, едно от многото неща, които наистина ме карат да не съм оптимист за съдебната реформа. Никъде няма надежда.
Няма ли надежда точно в тази независима чужда експертиза, която или диагноза, която ще се прави и поставя на работата на прокуратурата? Да кажем нещо, което е препоръчано в доклада.
Ми, ще дойдат по въпроса, дори има спор какво точно трябва да се извърши. Според главния прокурор не става дума за независим анализ, то пише точно външен анализ, не става въпрос за независим анализ, става въпрос за експертна помощ, т.е. да дойдат. Той го обясни в интервюто си. Той го обясни в интервюто си. Да дойдат чуждестранни експерти, за да ни помагат по конкретни дела, по конкретни проблеми. Тоест, как точно ще дойдат чуждестранни експерти и ще ни помагат по дела или по някакъв конкретен проблем, не ми е ясно. Това практически
вижте,
според мен е...
нещо да, паралелно. Записа на скандалните
недопустимо,
съдии.
Според мен, но,
Янева Гейт. Да. Записа да. На двете съдийки. Независима чужда експертиза в лаборатория. В чужбина показва, показва, че тя не е манипулирана. Висшия съдебен съвет доказва, че тя е манипулирана. Има данни за това. Просто има паралелни реалности.
Има лъжи. Манипулации. Това е.
Това е един пример, който показва, че подобни корупционни схеми или подобни корупционни скандали не могат да бъдат разследвани в момента, именно защото единственият, който... Тоест, част от тези разговори или участник в тези разговори или споменат в тях е самия главен прокурор, който е началник на всички останали прокурори. И аз ще завърша така оптимистично с една критика към прокуратурата, като отново прочета от Европейската комисия.
Не, моля ви,
конкретно,
не четете, кажете го с едно
така,
изречение.
Необходимостта от по-задълбочена реформа на прокуратурата се потвърждава от продължаващата липса на солидни резултати по дела за корупция и организирана престъпност. Именно това е и свързано с другото наше предложение, освен да бъде децентрализирана прокуратурата, да бъде създадена и антикорупционна дирекция вътре в самата прокуратура, която е независима от главния прокурор, както е в Румъния. Всъщност, причината за резултатите в Румъния е именно това решение и за разлика от Румъния, ние в момента имаме едно звено за борба с корупцията, направено от главния прокурор, в което има 9 прокурори и 4 следователи. Никой не знае как работи и от кого се управлява това звено.
За сравнение,
в антикорупционната прокуратура в Румъния работят 135 прокурори, 187 разследващи полицаи и 500 експерти.
Въпросът е кой и как по какви критерии ще избира тези хора. Представете си, примерно, че главният прокурор или Висшия съдебен съвет, сегашният Висш съдебен съвет, избират и назначават тези прокурори по познатите от тях критерии. Уверявам ви, няма да има никакъв смисъл.
За това промените трябва да бъдат направени заедно. И промените в структурата на Висшия съдебен съвет, които предлагаме намаляване на политическото влияние, и след това самите промени в прокуратурата.
А представете си, че госпожа Меглена Кунева стане министър на образованието. Какво става с антикорупционния закон?
Това са много битовистични неща, които ще отминат. Въпросът е, че темата съдебна реформа ще остане, докато не се случи. В следващата година ще бъде...
Да, но не остане само във вашите
ще бъде глави. Не мисля.
Защото ако има съдебна система, която работи добре, ние дори нямаме нужда от специален антикорупционен закон. Това е изключително важно. Ако има съдебна система, съд, прокуратура, следствие, полиция, които работят както трябва, специален антикорупционен закон в държавите,
така,
където съда работи,
се случи,
няма.
Нека да се случи в България, така да бъдем погалени и ние по главичката от една съдебна реформа. Финал на този разговор. Благодаря ви.